السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung ya bab yang ke-56, bab kelebihan berlapar dan menjalani kehidupan yang sederhana di dalam dunia ini. Insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang nombor 8 dalam bab ini, dalam kuliah, dalam nombor 8 dalam bab, dan nombor 498. Oh, dah hampir 500 hadis dah kita baca, alhamdulillah. So hari ini hadis 498. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Khalid ibn Umar al-Adawi qala khatabana Utbah ibn Ghazwan وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبقى منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام ولقد رأيتني سابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد ابن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. Maksudnya, daripada Khalid bin Umar Al-Adawi. Khalid bin Umar Al-Adawi ni dia anak murid kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam riwayat ni dia cerita dia mendengar khutbah daripada tok guru dia. Siapa tok guru dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan, tuan-tuan, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam awal. Kita akan tengok dalam riwayat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mula berdakwah, antara orang yang awal masuk ke dalam Islam ni Utbah ni lah. Sehingga dia kata pada zaman dia Muslim, dia adalah orang yang ketujuh. Tuan-tuan, saya kena minum air suam sikit sebab suara saya tak apa nak elok hari ni. Ya. Maka dia kata, khatabana Utbah bin Ghazwan. Ghazwan, Utbah bin Ghazwan merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam awal. Dikatakan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah di Mekah, pada waktu tu kata Utbah, ada tujuh orang yang ikut Nabi dan akulah orang yang ketujuh. Akulah orang yang ketujuh yang masuk Islam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya di Mekah. Waktu dia berkhutbah ni, waktu Khalid bin Umar Al-Adawi dengar khutbah dia, dia ni wakana amiran ala al-Basrah. Ha. Ini memang budaya zaman dulu, tuan-tuan. Eh? Budaya zaman dulu, sesiapa yang menjadi gubernur, sesiapa yang menjadi amir ataupun wali, wakil kepada khalifah, wakil kepada pemerintah yang besar yang menguasai sesebuah empire Islam, mereka akan berkhutbah di masjid utama. Begitu juga khalifah di zaman itu. Khalifah pada waktu itu, mereka akan menjadi khatib, memberi khutbah kepada rakyat. Memberi khutbah kepada rakyat setiap hari Jumaat. Ha, ini zaman dululah. Sebab tu tuan-tuan, ada seorang tabi'i yang bernama Al-Qamah Ibn Al-Waqas Al-Laythi. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, ada seorang yang bernama Al-Qamah Ibn Waqas Al-Laythi. Dia kata apa? Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan buka. Sahih Bukhari hadis pertama. Kan? Dia kata, سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول aku mendengar Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia berada di atas mimbar, dia berada di atas mimbar waktu itu dia membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi yang dibaca? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dimulakan dengan niat. Umar juga pernah membacakan sebuah hadis mengajar orang-orang yang mendengar khutbahnya daripada kalangan rakyatnya tentang cara bacaan doa iftitah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini di antara doa iftitah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Selain daripada bacaan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Biasa tuan-tuan baca yang tu kan? Ada riwayat yang sahih daripada Umar. Riwayat ni pun sebenarnya datang daripada Nabi. Tapi jalur yang datang daripada Nabi itu tak sahih. Cuma yang sahih datang daripada Umar. Para ulama mengatakan walaupun dia datang daripada Umar, Umar yang ajar, tak mungkin Umar reka sendiri. Tak mungkin Umar reka sendiri. Mesti Umar ambil daripada Nabi SAW kerana ia merupakan bacaan di dalam salat. Maka Umar ni, walaupun dia khalifah, dia tetap mengajar rakyat dia berkenaan dengan hukum hakam agama. Kan? Dia tetap ajar rakyat dia berkaitan dengan salat, berkaitan dengan niat, berkaitan dengan pelbagai perkara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan pemimpin negara. Nabi khalifah di Madinah. Yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di Madinah bersama dengan para sahabat, Nabilah yang memberikan khutbah. Kenapa? Kerana pemimpin bertanggungjawab dalam memberikan nasihat kepada rakyat. Pemimpin bertanggungjawab memberikan panduan agama kepada rakyat. Itu pemimpin zaman dululah. Tambahan pula, pada zaman itu, masjid merupakan pusat pemerintahan negara. Jadi siapa-siapa yang dilantik menjadi khalifah, pastinya akan memulakan ucap tamanya di atas mimbar di dalam masjid. Sebab itu Abu Bakar ketika mana mula-mula dilantik menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar naik di atas mimbar, dia nak berdiri di tempat yang Nabi berdiri, tapi dia tak sanggup, dia turun sikit, maka dia pun berucap. Umar radhiyallahu anhu juga berucap di atas mimbar ketika mana dilantik dalam masjid. Umar bin Abdul Aziz juga dilantik dalam masjid dan memberi ucapan di dalam masjid. Kerana masjid pada zaman itu merupakan pusat pemerintahan negara. Cuma sekarang ini zaman telah berubah. Masjid tidak lagi menjadi pusat pemerintahan negara. Masjid menjadi pusat ibadah dan pusat masyarakat berprogram. Tak apa, tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu, zaman dulu pemimpin kerjanya selain daripada mentadbir dan menguruskan urusan dunia rakyat, mereka juga menjaga kepentingan ilmu, mengajar agama kepada rakyat. Nabi SAW itu sentiasa memberikan khutbah di atas mimbar. Begitu jugalah khulafa' ar-rasyidun. Dan begitu jugalah gubernur-gubernur yang dilantik oleh Nabi SAW. Bukan hanya sekadar mereka memberi khutbah, dalam masa yang sama mereka juga mengimamkan salat. Nabi SAW mengimamkan salat orang-orang Islam. Begitu juga dengan khalifah-khalifah selepas dia. Nabi menghantar Mu'az ibn Jabal sebagai wakil gubernur pergi ke Yaman. Kan? Maka dia pun menjadi imam kepada mereka. Kerana zaman dulu, itulah tanggungjawab pemimpin. Itulah di antara tanggungjawab pemimpin. Bukan hanya pandai menguruskan urusan dunia rakyat, mereka juga memikirkan tentang menguruskan kehidupan agama bagi rakyat. Ya? Maka, cuma di zaman ini kuranglah kita nak tengok orang-orang politik yang menjadi pemimpin negara, menjadi membaca khutbah di atas mimbar, mungkin dia pun tak confident agaknya. Kan? Jadi tak apalah. Cuma zaman tu budayanya begitu. Sebab itu jangan terkejutlah bila kita jumpa riwayat-riwayat yang macam ni. Kita kena tahu konteks. Suasana zaman tu memang pemimpin, ketua negara, gubernur negara semestinya memberi khutbah kepada rakyat, menjadi imam kepada rakyat. Baik. Wa kana amiran 'ala al-Basrah. Waktu dia berkhutbah tu dia menjadi amir kepada Basrah. Dia menjadi gubernur kepada Basrah. Dikatakan dia menjadi gubernur ialah ketika mana pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana pada waktu Umar menjadi khalifah, Umar ni tuan-tuan terkenal sebagai pemimpin yang banyak memberikan pembaharuan politik di zaman dia. Pada zaman Umar itu banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Umar. Antaranya ialah Umar radhiyallahu anhu membina pejabat-pejabat untuk pemerintahan. Umar radhiyallahu anhu ya membesarkan peluasan empayar, membuka kota-kota besar seperti Parsi, seperti Iraq. Jadi bila mana Umar nak membebaskan negeri Iraq itu, antara orang yang Umar hantar selain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, selain daripada Khalid bin Al-Walid, hantar-hantar keluar ni, Umar menghantar juga Utbah bin Ghazwan. Yang mana Utbah bin Ghazwan ni, dia berjaya membuka kota Ablah dan berjaya membuka kota Basrah. Maka sebab itu, dia diberikan jawatan gubernur di Basrah. Okay. Kenapa dia dihantar oleh Umar? Kerana dia ni orang yang pertama saya sebut tadilah, awal masuk Islam. Yang kedua, dia ni Badri. Orang yang terlibat dalam perang Badar dan semua peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hadir, dia tak pernah penting. Semua. Dari bermula daripada Badar, Uhud sampailah kepada peperangan Hunain, peperangan Tabuk dan sebagainya. Ini disebut oleh para ulama. Syahid al-masyahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadiri semua peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni orang yang orang kata apa, terbukti berjasa lah. Orang yang berjasa, orang yang dipercayai. Ya. Muhajirin. Bismillah. Fahamidallah wa athna alaihi. Waktu dia memberi khutbah tu, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah. Alhamdulillah wa athna alaihi. Dia puji, dia berikan ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, biasa kan? Ya, walaupun kita ni yalah kadang-kadang ni jarang beri ucapan kan. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan dan puan-puan ni nak bagi ucapan sekali, mungkin dalam 5 tahun sekali nak bagi ucapan kan. Itu pun sebab orang kata apa? Dah terpaksa, mungkin ada yang terlalu segan nak bercakap, tapi tiba-tibalah kata kalau diberikan peluang untuk berucap dan bercakap, mulakan ucapan itu dengan menyebut alhamdulillah. Kerana ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian selawat, kemudian amma ba'd, seperti mana yang disebut dalam hadis ni. Disebut dalam riwayat ni. Kemudian disebut summa qal, kemudian dia mengatakan amma ba'd. Adapun selepas daripada ini. Maksudnya apa ni amma ba'd? Kalau tuan-tuan dengar dalam khutbah pun ada amma ba'd. Adapun selepas daripada ini. Maksudnya amma ba'd ni ia adalah pemisah di antara mukadimah khutbah, mukadimah ucapan yang berupa pujian kepada Allah, syahadah dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isi kandungan ucapan. Jadi bila sebut amma ba'd, maksudnya mukadimah ucapan saya memuji tadi, selawat tadi dah habis dah. Inilah isi ucapan saya. Dan kenapa khatib-khatib di masjid bila baca khutbah selalu menyebut perkataan ini? Kerana ia adalah perkataan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi sunnah. Sebut amma ba'd. Fa inna dunya qad adhanat bisurm. Dia pun bagi ucapan. Waktu ucapan dia, dia kata inna dunya ataupun fa inna dunya qad adhanat bisurm. Dia kata sesungguhnya dunia ini telah pun ya memberitahu, telah pun membuat kepengumuman, dia kata telah pun membuat pengumuman bisurm yang dia ni akan hancur, yang dia ni yang ia ni akan binasa. Wa wallat hadza, dan dunia ni pula ya, wa wallat hadza, dan dunia ni pula beredar, berpaling, meninggalkan manusia dengan cepat, dengan segera. Ni seorang khalifah dia ingatkan manusia tentang akhirat. Ya, pemimpin rakyat dia bukan hanya sekadar nak umum bantuan-bantuan dunia. Itu kerja pemimpin lah. Nak berikan urusan dunia. Itu memang kerja pemimpin tu. Tapi dalam masa yang sama berikan nasihat kepada pemimpin tentang akhirat. Berikan nasihat kepada pemimpin tentang jangan khianat. Jangan rasuah. Jangan mencuri. Jangan salah guna kuasa. Jangan derhaka pada Tuhan. Ini kerja pemimpin juga ni. Ini kerja pemimpin. Jadi sebab tu nak jadi pemimpin ni kena fikir panjang. Siapa nak jadi pemimpin, kena fikir panjang. Nah, kerana apa? Semua ni akan dipertanggungjawabkan. Kan? Tentang tanggungjawab tu besar sangat. Kadang-kadang kita pun rasa takut. Okey. Walam yabqa minha illa subabah. Dan tidak kekal, tidak berbaki daripada dunia ini, tidak berbaki daripada umur dunia ini illa subabah. Kasubabatil ina. Tak tinggal daripada dunia ni melainkan saki-baki yang sedikit. kasubabatil ina, seperti mana air yang berada di dalam bekas yatasabbuha sahibuha, yang mana tuan yang punya bekas tu duk tonggang-tonggang nak bagi turun, air tu dah tinggal sikit. Contohnya kadang-kadang kita biasa minum air kan, air yang sedap-sedap ni, ice blended ke apa ke, bila kita minum tinggal baki-baki dekat tepi-tepi tu, nak sedut pakai straw, nanti dia berbunyi. Jadi tuan-tuan pun tonggang-tonggang nak bagi turun baki-baki yang sedikit tu. Maksudnya dunia ni, kata dia, zaman dia ni, ni cerita 1400 tahun dulu ni, waktu dia berkhutbah ni belum lagi masuk 100 tahun hijrah, baru puluh-puluh je ya. Maka dia kata zaman tu dunia ni dah tinggal sikit, sekibaki je, sekibaki dah dunia ni, sikit sangat ya. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha, dan kamu semua wahai rakyatku, dia beri peringatan pada rakyat, dia kata kamu semua wahai rakyatku berpindah daripada dunia pergi ke negeri la zawala laha, pergi ke negeri yang tidak ada hilang baginya. Maksud kamu akan pergi ke satu daerah yang tidak akan binasa, yang selama-lamanya ada. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, maka hendaklah nanti bila kamu berpindahlah kamu dengan membawa sebaik-baik apa yang ada di sisi kamu. Ni pemimpin, dia bagi nasihat pada rakyat dia berkenaan dengan akhirat, berkenaan dengan persediaan menghadap hari akhirat. Persediaan menghadapi hari akhirat, persediaan untuk bawa bekalan ke akhirat, benda yang telah diketahui daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi pun. Kan kadang-kadang kita duk mari kuliah agama ni, kadang-kadanglah, bukan semua. Ada manusia yang bila dia kata saya bukan tak nak hadir majlis agama ni, tapi dia cakap benda yang saya dah tahu dah. Dia kata buat apa? Tuan-tuan, manusia ni selain daripada dia perlu melihat, dia juga perlu mendengar. Dan perlu ulang dengar. Kenapa perlu ulang dengar? Ulang dengar ni akan menjadikan kita sentiasa beringat. Kan? Umpamanya, bila kita ditimpa musibah. Kan tadi dua orang staff saya, keluarga terdekat dia meninggal. Seorang suami dia meninggal. Yang lagi seorang, bapa dia meninggal. Jadi kita pun pergilah. Disunatkan kita ni untuk menziarahi orang sakit dan juga pergi beri ucap takziah kepada orang yang kematian keluarga terdekat dia. Jadi bila kita bagi ucap ucapan takziah ni, apa yang kita ucap? Pertamanya kita kata, moga Allah ampuni si mati. Dan moga Allah memberikan kamu kesabaran. Sabar banyak-banyak. Dan Allah Ta'ala akan berikan pahala atas kesabaran tu. Itu ucapan takziah. Tuan-tuan, adakah ucapan ni orang yang berada dalam kesedihan tak tahu benda ni ada dalam agama? Dia tak tahu ke? Yang mana siapa yang sabar, Allah Ta'ala akan bagi pahala. Dan dia pun sendiri bila berdepan dengan musibah perlu sabar. Dia tak tahu ke? Benar, dia tahu. Dah kenapa disunatkan kita untuk ucap? Kerana sifat manusia begitu, tuan-tuan. Sifat manusia ni, bila berada dalam apa-apa situasi, perlu diingatkan sentiasa. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wal asr, demi masa. Kerana kita hidup di dalam masa. Kita hidup di dalam masa yang kita tak boleh lari. Kalau duduk dalam toilet, sampai masa kita keluar. Duduk dalam rumah, ada waktu kita keluar. Duduk dalam pejabat, ada waktu kita keluar. Duduk dalam kereta, ada waktu kita keluar. Duduk dalam masa. Bila masa kita keluar? Kita tak pernah keluar daripada sistem masa. Masa ini Allah Ta'ala cipta daripada mula dia dilahirkan. Bahkan sebelum dia dilahirkan pun dia berada dalam sistem masa. Apabila dia berada dalam perut ibu dia, dia terikat dengan masa. Dia lahir, dia terikat dengan masa. Sampailah dia mati, dia masih terikat dengan masa. Allah Ta'ala kata, wal asr, demi masa.
masa yang kamu tidak boleh lari padanya. Masa selagi mana kamu hidup, kamu bersama dengannya. Innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini satu statement yang sangat umum. Diikat dengan ucapan tauhid. Penegasan daripada Allah. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Banyak manusia yang Allah Ta'ala kurniakan masa kepada dia, tapi dia tak guna dengan sebaiknya. Illa alladhina amanu. Yang rugi ni manusia secara umum. Kemudian Allah Ta'ala kecualikan. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Dan orang yang beramal salih. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Orang yang beriman, yang mana sifat dan ciri orang yang beriman itu ialah orang yang beramal saleh dan orang yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Kerana sifat orang beriman itu, pertama dia beriman, yang kedua dia beramal, yang ketiga dia kena berpesan. Pesan pada diri dan pesan pada orang lain. Dan dia pun dipesankan oleh orang lain yang beriman macam dia. Perlu ada pesan memesan. Pesan apa? Pesan ni bilhaq, dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu banyak. Hari akhirat itu benar. Azab kubur itu benar. Wujudnya Nabi Muhammad itu benar. Wujudnya malaikat itu benar. Wujudnya kitab itu benar. Tapi sebahagiannya perkara benar ini yang diperlukan oleh kita, yang menjadikan kita ini beriman atau tidak, kesemuanya kita tahu. Rukun iman kita tahu semuanya. Dah kenapa nak pesan dengan kebenaran lagi? Kerana berpesan dengan kebenaran ada kalanya bukan untuk mengajar, tetapi untuk mengingatkan. Kerana sifat manusia itu bukan saja terlupa, tetapi kadang-kadang sengaja lupa. Perlu diperingatkan. Perlu diingatkan. Maka sebab itu dalam Quran banyak ayat-ayat yang kita lihat seolah-olah mengulang. Tapi ulangan itu bukan ulangan yang tidak ada faedah. Setiap kali ada ulangan, maka selagi itulah ulangan itu memberikan manfaat kepada orang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Wa tawasaw bisabr. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Pesan dengan kesabaran, kita tengok orang duk buat baik. Kita kena pesan kat dia supaya istiqamah. Supaya sabar berada di atas kebenaran. Supaya berada di, sabar berada di atas ibadah. Kerana ibadah itu memerlukan memerlukan pengorbanan. Ya? Jadi sebab itu, ucapan ini bagi saya, kalau orang hidup di zaman tu dia tahu dah. Habis tu kenapa diulang? Kerana sifat manusia tu memang perlu diulang peringatan. Ulang dan ulang dan ulang. Akhirat itu ada, akhirat itu wujud. Siapa yang banyak pahala akan diberikan nikmat, siapa yang banyak dosa akan diberikan neraka. Semua itu telah diketahui oleh kita. Tetapi bila kita ulang dan kita ulang, ia akan memberikan peringatan dan peringatan itu akan mewujudkan penghayatan. Dengan penghayatan itulah akan munculkan kehendak untuk beramal. Ya, baik. Maka disebut, dunia dekat nak berakhir dah ni. Sikit lagi saki-baki dia. Maka, kamu semua akan pergi ke satu daerah yang kekal, yang tidak akan binasa. Fantaqilu, maka perhatikan. Maka nanti kalau kamu nak beredar, kamu nak tinggalkan dunia ni, pastikan kamu tinggalkan dunia bi khairi ma hadratikum, dengan sesuatu yang terbaik yang kamu ada. Fa innahu, kerana sesungguhnya qad dhukira lana, kerana sesungguhnya telah disebutkan kepada kami. Siapa sebut? Disebutkan pada kami, kalau sahabat sebut, Nabi lah sebut. Nabi sebut pada depa. Sesungguhnya telah disebutkan kepada kami yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami annal hajara, sesungguhnya ada satu batu, yulqa min syafiri jahannam, yang dicampak daripada tebing neraka, yang dicampak daripada tepi neraka, fayahwi fiha, dan batu itu jatuh daripada tebing ke dasar neraka. Agak-agak berapa laju tuan-tuan? Tuan-tuan ambil batu, naik dekat atas bumbung, baling batu tu ke bawah. Berapa minit boleh sampai bawah? Mana sampai minit? Saat aja. Begitu laju je batu tu turun. Jadi tuan-tuan cuba bayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain dan diulang oleh Utbah bin Ghazwan ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut kepada kami, ada seketul batu yang dibaling daripada tebing neraka, terbang, turun, jatuh ke dasarnya, 70 ama, selama 70 tahun, la yudriku laha qa'ra, masih lagi belum sampai ke dasar. Belum sampai ke dasar neraka. Belum sampai ke dasar neraka jahannam lagi. Tuan-tuan cuba bayang, berapa dalamnya lubuk neraka? 70 tahun. Masya Allah. Kadang-kadang kita tak nak fikir dengan akal kita. Dan sememangnya, benda ini bukan untuk dibayangkan semata-mata. Tetapi untuk ditakuti. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, azab syurga, neraka dan sebagainya ni, ya, tujuan utamanya adalah untuk, bila Allah Ta'ala cerita, adalah untuk kita percaya. Kalau cerita tentang nikmat syurga, supaya kita bertambah rindu. Supaya kita bertambah rindu nak masuk syurga, jadi tambah semangat nak beramal. Dan kalau Allah Ta'ala cerita tentang azab neraka, azab neraka tu dahsyat. Allah Ta'ala cerita, Nabi SAW cerita, supaya kita bertambah ketakutan untuk menjauhkan diri daripada neraka. Wallahi latumla'an. Demi Allah, neraka jahannam itu lubuknya sangat dalam. Maksudnya luas neraka jahannam ni. Latumla'an, kata Nabi. Ia pasti akan penuh. Ya, baik. Maksud ia pasti akan diisi dengan makhluk-makhluk yang berdosa. Afa ajibtum? Adakah kamu tidak merasa takjub? Maka adakah kamu terkejut? Walaqad dhukira lana anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masirata 40 yawma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita juga, kepada kami juga, yakni golongan sahabat, anna ma baina misra'in, jarak di antara dua daun pintu, daripada daun-daun pintu syurga, kan pintu tu dia ada dua bahagian kan, yang kayu, okey, di antara dua bahagian pintu luasnya itu masiratu 40 ama, luasnya itu sejauh 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawm, dan akan datang, pasti akan datang ke atas, orang kata apa, ke atasnya satu hari, ya wahwa kadhidun minaz ziham, yang mana akan ramai orang, akan penuh orang berada di pintu syurga tersebut. Wala qad ra'aituni, sesungguhnya dulu aku pernah melihat diriku, sabi'a sab'atin, sebagai orang yang ketujuh, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana ta'am, yang mana pada waktu itu kami tak ada makanan. Miskin. Susah hidup. Pasal apa susah? Masa tu orang-orang Islam ni yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang tak ada pengaruh. Bukan orang kaya. Kan? Bukan orang kaya. Sebahagian mungkin dah dibuang oleh keluarga pun. Maka aku melihat aku orang yang ketujuh. Masa tu tak ramai lagi. Hidup susah. Makan, dia kata, malana ta'am, kami tak ada makanan. Illa waraqas syajar. Kecuali daun-daun pokok. Allah, tuan-tuan. kita pernah hidup susah. Mungkin tuan-tuan ada yang pernah hidup susah. Kan? Saya pun pernah hidup susah jugalah sikit. Waktu zaman student dulu, duit tak ada dan sebagainya. Tapi bila kita dengar sahabat ni punya cerita, di awal-awal Islam, tak ada makanan melainkan hanya daun pokok. Tuan-tuan, mereka lebih susah pada kita. Bukan hanya sekadar daun pokok saja. Daun pokok tu keras. Daun pokok tu kasar. Pokok padang pasir, tuan-tuan. Pokok padang pasir yang kasar, sebahagiannya berduri. Dia kata apa? Dia kata, hatta qarihat ashdaquna. Sehingga kami makan daun-daun pokok tu, sehingga gusi-gusi kami ni qarihat. Gusi-gusi kami ni luka dan menanah. Allahu Akbar. Satu pengorbanan bagi orang yang mempertahankan kebenaran. Sehingga kan, makan benda yang hari ni kita pun tak sanggup nak makan. Hari ni orang bagi kita makanan. Bukan tak boleh makan, cuma kurang sedap. Kita tak makan. Kan? Katalah orang bagi makanan. Kita rasa macam tak apa masa ni. Kita tak makan. Sebab apa? Sebab makanan banyak. Kita boleh pilih pun. Tapi zaman tu, makanan tak ada. Nak makan, tak ada. Yang ada apa? Daun pokok yang keras. Daun pokok yang berduri. Yang melukakan gusi. Mereka tetap makan. Sehingga menanah gusi mereka. Dan mereka makan. Kenapa? Tak ada pilihan. Nak makan apa? Kalau tak makan, perut lapar. Ini yang disebutkan juga oleh Ibn Sa'ad di dalam kitab di At-Tabaqatul Kubra, ketika menceritakan keadaan bila mana Nabi SAW dan para sahabatnya dipulaukan oleh orang Quraisy. Nabi SAW dipulaukan oleh orang Quraisy. Muqata'ah al-iqtisadiyah. Siapa yang baca kitab-kitab sirah dalam bahasa Melayu pun ada disebut. Dah mereka ni sakit hati, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Jadi mereka tak ada pilihan melainkan kata kita kena seksa. Seksa macam mana? Pertama, seksa mental orang Islam. Macam mana nak seksa? Dia orang ni sayang dekat Nabi dia orang. Dia orang sayang dekat Muhammad ni. Jadi macam mana nak buat? Kita panggil Muhammad ni gila. Kita panggil Muhammad ni tukang sihir. Labeling bagi orang yang waras, kalau kena, ada kalanya ia mengganggu emosi. Bukan kata orang yang kena je. Orang yang sayang kepada orang yang kena pun kadang-kadang terkesan. Kan? Dia sayang kat Nabi SAW, tiba-tiba orang panggil Nabi yang dia sayang, gila. Nabi yang dia sayang, tukang sihir. Tapi orang Islam bertahan. Orang Islam, dia bertahan. Cuma, kalau cuma orang-orang Quraisy ni, bila dia tengok, dia kata tak jalan juga ni. Maka mereka menggunakan kaedah pemulauan. Kita pulaukan golongan ni. Kita pulaukan golongan orang Islam ni. Supaya mereka ni nak beli barang apa pun, tak boleh. Nak beli barang apa pun, kita tak layan. Sehingga kan, orang kata apa, Abu Jahal pada ketika itu, disebut kepada orang-orang yang berniaga datang Madinah, nak datang Mekah pada ketika itu, dia kata, ya ma'asyarat tujar, dia kata, wahai orang-orang yang niaga, ghalu fi ashabi Muhammad. Kalau nak jual barang, Nak jual apa-apa saja, tolong jual mahal kepada ashab Muhammad, sahabat-sahabat Muhammad. Fa'ana dhaminun lakum alla takhsaru abada. Aku memberi kamu jaminan, kamu tak akan rugi selama-lamanya. Ya? Okey. Jadi, kalaulah kita, orang kata apa? Tengok keadaan di zaman tu, mereka tertekan. Kena label, kemudian kena pulau, nak beli barang tu orang tak nak jual. Waktu ni lah kata Ibn Sa'ad, kena seksa dia jugalah, kena pukul, kena baling dengan batu, baling dengan lumpur. Ya, mereka juga kena pulang, nak beli barang orang tak nak beli, nak jual barang orang tak nak jual, orang tak nak beli kat dia, nak beli barang orang tak nak jual, nak jual barang orang tak nak beli. Pada waktu itulah kata Ibn Sa'ad, orang-orang Islam terpaksa makan kulit kayu. Ya, kulit kayu. Okey, oleh kerana tu, kita sebagai orang yang hidup di zaman ni, sepatutnya rasa insaf lah pada diri sendiri. Yang kita ni Allah Ta'ala dah bagi banyak lah kemampuan, nikmat dan sebagainya. Dan kita kena bersemangat lagi lah untuk meneruskan kehidupan dan memperbanyakkan amalan. Kerana kita ni masih okey. Kalau nak dibandingkan dengan sahabat dulu punya nikmat, sahabat dulu punya ujian, kita still nothing, tak ada apa-apa. Ya? Kemudian dia kata apa? Faltaqattu burdata. Aku pun ada sekali mengutip satu burdah. Burdah ni apa dia? Burdah ni kain besar yang biasanya digunakan untuk balut badan, selimutkan badan. Ya? Zaman dulu ni, orang duduk di padang pasir ni, debu dan sebagainya, mereka akan tutup badan. Mungkin sejuk, mereka akan tutup badan mereka dengan kain. Saya nak sebut zaman ni kain apa pun tak tahu kan, tapi adalah benda tu kan. Baik, fashaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik, lalu aku pun belah kain tu di antara aku dan Sa'ad bin Malik. Ya, fatazartu nisf binisfiha, aku pun ambil sebelah, Sa'ad bin Malik ambil sebelah, sebelah bahagian aku tu aku jadikan kain. Maksudnya aku balut bahagian bawah badan. Macam orang yang pergi buat umrah pakai baju ihram tu, kan kita pakai kain kan, kain tu dipanggil izar. Arab pakai pakaian tu zaman dulu. Dia dapat kain selimut, kain selendang, kita panggil kain selendang. Kain selendang tu dijadikan kain, dia dibahagi dua, dijadikan kain untuk dia sebelah. Ya, untuk Sa'ad bin Malik sebelah. Ya, wattazara Sa'ad bin Isfiha. Fama asbaha al-yawm, tetapi dia kata pada zaman ni, fama asbaha al-yawma minna ahad, tetapi di zaman kami ni tidak ada seorang pun yang berpagi-pagian illa asbaha amiran ala Misr min al-amsar. Tak ada siapa pun di kalangan kami pada hari ni melainkan dia bangun pagi dalam keadaan dia telah menjadi gubernur di dalam mana-mana bandar yang ada yang dibuka pada zaman Umar. Ni dia nak cerita apa ni? Dia nak cerita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal. Sahabat Nabi yang awal hidup dalam keadaan susah. Hidup dalam keadaan miskin. Pakaian pun kena kongsi dua. Dan makanan pun terpaksa makan daun yang kasar dan keras sehingga gusi jadi luka dan menanah. Tapi bila Islam itu telah berkembang, bila zaman Umar telah membuka empayar yang banyak, sahabat telah mendapat saham-saham daripada harta rampasan perang, mereka telah menjadi gubernur, dia kata. Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'azima. Dalam keadaan aku menjadi gubernur, aku tetap berlindung dengan Allah. Yang mana berlindung untuk apa? Untuk aku ni menjadi orang yang azim, orang yang besar pada diriku. Aku rasa diri aku besar, aku rasa pangkat aku besar, aku rasa kedudukan aku besar, jawatan aku besar. Wa indallahi saghira, tetapi dalam masa yang sama di sisi Allah aku menjadi manusia yang sangat kerdil dan kecil. Maksudnya di sisi Allah, aku ni tak ada apa-apa pun. Aku bimbang keadaan aku jadi macam tu. Besar pada diri sendiri. Rasa diri sendiri hebat. Rasa diri sendiri ada jawatan besar, pangkat besar. Tapi di sisi Allah, aku hanya manusia yang tak ada nilai. Manusia yang kecil. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bura waktu dihurai hari ini kata apa? Afad al-hadith masyru'iyatun nasihah lil ikhwan. Hadis nak bagi tahu disyariatkan kita memberi nasihat kepada saudara-saudara Islam kita. Kita tak ada masalah nak bagi galakkan. Ya? Wa targhibihim bil khair. Dan menggalakkan mereka melakukan kebaikan. Wa takhwifihim minal akhirah. Dan menakut-nakutkan mereka tentang akhirat. Kan? Kita pun kadang-kadang kena pilihlah kawan-kawan yang ada ciri-ciri. Dia duduk dengan dia, dia teringatkan kita terhadap akhirat. Dia galakkan kita buat benda yang baik. Dia sentiasa beri nasihat pada kita. Oh, itu bagus tu. Kalau boleh dapat tu. At least, walaupun ada waktu kita ketawa, ada waktu kita gelak, tapi ada waktunya kita penuhkan waktu sembang tu dengan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri yang tidak ada pengakhirnya. Yang tadi, ila darin wa antum muntaqiluna ila darin la zawala laha. Kamu akan pergi ke satu daerah yang tidak ada penghujungnya, yang tidak ada binasa baginya, yang tak akan hilang, akan kekal selama-lamanya. Faqad jaa'a 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam hadis ni juga disebut tentang iqtiraba sa'ah. Disebutkan tentang kiamat tu dekat dah. Sebab tu dia kata apa? Subabah ka subabatil ina. Dunia ni walam yabqa minad dunya, tidak kekal daripada dunia. Pada zaman tu lah, 1000 tahun yang dulu ni. Dunia tu pun dia kata baki-baki, saki-baki dah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, bu'istu ana wasa'ah ka hatain. Aku, ya, dia orang kata apa? Diutuskan dalam keadaan akhirat tu seperti ini. Fa asyara wa asyara bi isba'ihi sabbaba wal wusta. Nabi mengisyaratkan di antara dua tangannya, itu telunjuk dan juga jari tengah. Jari hantunya. Ni di antara, ada yang kata jarak ni ke sini. Yang mana Nabi dengan Nabi lain tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dan tak ada lagi Nabi lain di tengah-tengah di antara dunia dan akhirat. Ada yang kata begitu. Ada yang kata, ni perbezaan di antara jari ni dengan jari ni, dia sudut tinggi. Ya, inilah. Ni dunia, ni akhirat. Ni dunia, ni akhirat. Sangat-sangat dekat. Ya, sangat-sangat dekat. Eh, Ustaz. Jauh je. Dah 1400 tahun dah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sesungguhnya mereka memandang akhirat itu jauh. Sedangkan kami melihat ia sangat-sangat sangat-sangat dekat. Nah, kerana perhitungan masa akhirat itu berbeza dengan masa dunia. Mungkin akhirat akan berlaku tak sampai sehari lagi di sisi orang-orang di langit, makhluk-makhluk di langit. Cuma mungkin kita rasa lama sebab perhitungan masa kita berbeza. Ya, baik. Hadis ini juga menyebutkan tentang faedah bayana 'azamatillahi ta'ala fi 'idami khalqin nari wal jannah. Bagaimana agungnya ciptaan Allah, kita boleh lihat apabila Allah menciptakan neraka dan juga syurga itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas. Pintu syurga tu perjalanan 40 hari. 40 tahun. Neraka tu kalau baling batu 70 tahun tak sampai hari. Bayangkan, begitu besarnya ciptaan Allah. Kalau begitu besar ciptaan Allah, bagaimana pula keagungan Allah yang kita tak tahu? Bagaimana agungnya kuasa Allah yang kita tak lihat? Sebab itu sebagai manusia, kita kena tahu dan kita kena sedar. Kita ni sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tak ada apa yang boleh kita bangga pada diri sendiri. Kan? Kita ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita mati esok, mati. Kan tadi staff saya, suami dia meninggal. Saya tanya dia sakit apa? Dia kata tak ada sakit. Tak ada sakit apa, semalam dia elok je. Tiba-tiba hari ni sesak nafas, meninggal. Itulah tuan-tuan, kecilnya manusia. Allah Ta'ala kata mati, maka mati. Jadi sebab itu kita kena banyak insaf pada diri. Ya? Kemudian, kasratul dakhilin al-jannah bi'umumi rahmatillahi ta'ala wa mazidi fadlih. Ramai orang yang akan masuk syurga disebabkan oleh kerana besarnya rahmat Allah dan besarnya kurniaan Allah pada makhluk. Besar rahmat Allah. Maka sebab itu Nabi kata apa? La ya'tiyanna 'alaihi yawm wa huwa kadhir min az-ziham. Akan datang, pasti akan datang satu hari di mana pintu syurga itu akan penuh, akan sesak dengan manusia. Tapi adakah ustaz kita boleh happy confirm kita masuk syurga? Tak boleh jugalah. Tak boleh rasa ujub. Seolah-olah macam rasa diri confirm masuk syurga, itu pun bahaya juga. Tapi kena percaya tentang rahmat Allah Ta'ala ni luas. Dan kita perlu usaha untuk mendapatkan rahmat tu. Sebab rahmat ni tak semua orang dapat. Jadi kita kena usaha untuk bagi dapat. Kena usaha untuk bagi dapat pada diri kita sendiri. Jadi kalau tak dapat dalam keadaan orang lain ramai dapat, maka kita rugi. Kerana rahmat itu perlu usaha untuk kita mendapatkan dia. Yang seterusnya, sabru sahabah ala ma kana yusibuhum minal faqr wattisa'il hali alaihim ba'da zalik. Hadis ni nak cerita bagaimana besarnya kesabaran para sahabat ketika mana mereka ditimpa kefakiran. Fakirnya sahabat zaman dulu ni, susahnya sahabat zaman dulu ni, kita zaman ni pun kadang-kadang tak pernah terfikir. Zaman ni pun kadang-kadang tak pernah terbayang macam mana makan daun yang kasar, yang keras sampai menanah gusi-gusi. Jadi, ini yang kata, bagi saya lah kan. Kalau kita betul-betul baca tuan-tuan, dengan penghayatan, kita akan rasa macam Allah, hebatnya pengorbanan mereka ni dalam nak mempertahankan agama. Hebatnya mereka ni dalam pengorbanan mereka dalam nak mempertahankan akidah mereka. Di luar daripada bayangan kita kalau kita tak baca hadis-hadis yang seperti ini. Ya? Dan lepas tu, Allah Ta'ala buka dunia pada mereka. Dan nak bagi tahu pada kita apa dia? Kesusahan dan kesenangan tu silih berganti. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Dan begitulah dunia berjalan. Ya? Dulah dia berjalan berputar-putar. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Waktu kita senang, kita bersyukur sepatutnya. Waktu kita susah, kita bersabar patutnya. Moga Allah merahmati kita. Kalau kita susah, kita akan sentiasa teringat. Dunia ni memang sementara. Dunia memang tak lama dan aku lemah. Aku mengharapkan rahmat Tuhan. Dan kalau kita terkena, Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat. Kita mengharapkan agar kita tak lupa diri. Kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. وَذَلِكَ تَحْقِقًا لِوَعْدِ اللَّهِ لَهُمْ بِنَصْرِ وَتَمْكِينَ فِي الْأَرْضِ. Kesenangan yang datang pada para sahabat lepas daripada itu, merupakan satu janji daripada Allah yang pasti yang Allah Ta'ala akan buka kepada mereka dunia. Ini juga diberi, dijanjikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Nabi pernah janji kepada sahabat ni, kepada Khababnya, kepada apa, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik lagi best. Waktu Nabi SAW nak pergi hijrah ke Madinah, Suraqah ni kejar Nabi. Sebab apa kejar Nabi? Sebab Quraisy bagi tawaran kat dia. Quraisy kata, siapa yang dapat tangkap Muhammad, mereka akan bagi upah 100 unta. Dia pun bersungguh lah. Dia nampak Nabi tengah-tengah padang pasir berjalan dengan Abu Bakar, dia cuba nak panah, kuda dia jatuh. Dia cuma nak panah, kuda dia jatuh. 3 kali. Dia kata, akhirnya dia kata pada diri dia, ish, dia ni dilindungi ni. Dia ni bukan calang-calang ni. Sebab aku nak tangkap dia tak boleh. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Nabi panggil dia. Nabi kata, tolong rahsiakan keadaan kami di sini. Dan Nabi berjanji dengan dia yang dia akan diberikan dengan perhiasan Maharaja Maharaja Parsi. Janji Nabi itu terlaksana di zaman Umar. Ketika mana Umar berjaya membuka Parsi, maka Umar memberikan perhiasan Maharaja Parsi itu kepada Suraqah bin Malik sebagai satu pelaksanaan kepada janji yang memang betul-betul akan berlaku. Ya, ini janji dan ia akan berlaku. Al-iltija'u ila Allah Ta'ala min ghururin nafs. Ini benda paling penting sekali. Bila kita senang, bila kita ada kuasa, sama seperti Utbah, dia dah jadi pemimpin, dah jadi governor, dah kaya, dia sentiasa kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah daripada ghururin nafs wa zukhrufati syaitan, daripada rasa ditipu oleh diri sendiri. Dah ada pangkat besar, dah kaya, mungkin ada rasa macam, ish, aku orang hebat. Apa yang aku nak Tuhan bagi? Doa aku mustajab. Aku nak apa pun Tuhan tunaikan. Mungkin dia rasa macam, ish, aku buat apa pun berjaya. Kadang-kadang dalam dakwah ni pun macam tu, tuan-tuan. Kan dalam dakwah ni pun dia kata, aku cakap apa orang suka. Aku cakap apa orang dengar. Aku buat strategi tu menjadi. Aku buat lawak ni dalam ceramah orang ketawa. Ini semua ghurur. Ini semua bahaya. Terutamanya bila kita dah menjadi glamour. Bila dah jadi terkenal. Kan? Bila terkenal ni, tuan-tuan, datang ceramah ribu orang hadir. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji datang ceramah 3-4 orang hadir. Biasa dah hadir 1,000, tiba-tiba 3-4 orang. Kalau hati tak mau jaga, kalau hati tak bersih, masa tu kita akan rasa, siapa tak ramai orang ni? Aku ceramah dah tak sedap ke? Masa tu Allah Ta'ala akan uji jiwa kita. Sebab tu, tuan-tuan, dalam bab ni nak jaga jiwa kan main susah. Kan? Saya masa dekat Ipoh, dulu saya duduk kat Ipoh. Ada satu masjid pengerusi tu, dia suka panggil saya ceramah kat Ipoh dulu. Jadi dia lepas saya solat tu, waktu tu saya nak kuliah. Lepas solat sunat tu, sebelum saya nak pergi meja kuliah, dia sebut pada saya, dia kata, ustaz, kalau apa, satu orang disebut kepada kami, jemaah, yang dia tak halalkan ilmu yang dia ajar selama ni pada kami, macam mana ustaz? Halal tak kita amalkan ilmu tu? Saya pun tanyalah siapa yang cakap macam tu. Sebelum nak jawab tu, nak tahu dululah siapa yang cakap. Dia kata, tak apalah ustaz, tak payahlah tahu. Saya kata, saya nak tahu je. Beritahu je lah siapa. Sebab dia pun dah cakap umum macam tu. Dia pun sebutlah fulan bin fulan. Saya senyum je lah. Pertama saya kata, ilmu yang dia bagi tu bukan ilmu dia. Ilmu Allah. Dia tak boleh kata lepas dia bagi. Dia tak boleh kata saya haram kan. Mana boleh. Kita ajar anak kita salat, cara salat fardu. Tiba-tiba bila kita marah kat anak kita, aku haramkan kepada kamu ilmu yang aku ajar tentang salat. Takkan anak dia tak salat? Itu ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Bukan ilmu yang dia, Allah Ta'ala tuntut untuk kita belajar. Bukannya kita yang boleh halal tak halal ni. Tentang. Yang kedua, dia kata, tuan-tuan, saya sebutlah. Saya kata, tuan-tuan, masa tuan-tuan datang sini. Masa dia datang sini, tuan-tuan jemput. Tuan-tuan ada bagi sampai itu kat dia. Sampai ceramah, sanggup hati. Biasanya bagilah ustaz. Tak pernah lagi tak bagi. Masa dia cakap tak halal ilmu tu, dia pulang balik tak sampai. Nah, tak adalah, dia tak pulang balik. Ha, kalau tak pulang balik tu, boleh ambil lah ilmu dia tu. Sebab sampai pun dia ambil tu. Saya kata gitulah, sekadar melawak. Cuma saya kata, siapa jadi macam tu? Sebab dia kata, susah ustaz. Kami ni jadi serba salah. Sebab apa? Sebab dia ni orang terkenal. Jadi bila kita panggil dia ceramah, dia nak ramai orang datang. Kalau tak ramai, dia akan marah kami. Sebab kononnya kami tak promosi. Kami bukan tak panggil, kami dah panggil lah. Tapi orang tak nak dengan dia. Dulu orang suka dengan dia. Tapi lepas dia join politik dan sebagainya, orang tak pernah dengar dekat dia. So, saya kata, inilah. Saya sebut lagi lah. Inilah penyakit. Bila Allah SWT dah bagi kita sedikit kemasyhuran, kalau kita jenis tak jaga jiwa, tuan-tuan, baik. Saya tak sebutlah ustaz yang mana. Tapi benda ni berlaku di kalangan orang-orang agama. Yang kadang-kadang kita nak jaga jiwa pun susah. Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, sabat as-sahabah. Hari nak bagi tahu tentang bagaimana tekunnya sahabat, tekalnya mereka, cekalnya mereka, ya, walaupun mereka terpaksa menghadapi kesusahan. Ini semua adalah hasil daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sesuatu yang kita lihat di mata kasar sebagai satu keadilan. Itu hukuman kepada orang yang didapati bersalah oleh penghakiman manusia, dilihat sebagai musibah bagi orang tersebut. Ya, ia sebagai musibah. Musibah ni apa saja yang terkena pada orang Muslim. Kesusahan, kesempitan hidup. Yang mana kalau kena pada dia, dia sabar, dia redha, mungkin itu penyebab untuk Allah Ta'ala cuci dosa dia. Ya, Allah Ta'ala nak dia kembali pada. Tapi kalau dia buat kezaliman tu dengan orang, dia kena halalkan lah. Dia kena minta halal lah. Kalau dia curi duit rakyat, dia kena pulangkan balik apa yang dia curi tu. Tak cukup hanya sekadar insaf daripada diri sendiri je. Taubat pada Allah saja untuk dosa dengan manusia. Tak boleh. Dia kena pulang balik. Kalau dia ambil juta-juta, dia kena pulang balik juta-juta tu. Nak minta halal, nak minta halal kat siapa? Seluruh rakyat Malaysia tu yang dah mati pun ada. So dia kena bayar balik. Sebab tu benda ni bahaya. Boleh ke Ustaz? Ini soalan kedua lah. Saya reka sendiri soalan. Boleh ke Ustaz kita seronok bila kita tengok orang zalim diambil tindakan? Dan kalau kita yakin dia ni zalim, terbukti dia ni memang zalim, tiba-tiba dia ni diambil tindakan, kita gembira. Boleh ke Ustaz? Jawapannya boleh. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Orang Yahudi kata, pada hari ini Allah membebaskan Musa daripada Fir'aun. Allah binasakan Fir'aun pada hari ini. Maka, kenapa Nabi sebut? Nabi kata, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak daripada, dengan Musa daripada kamu semua. Maka Nabi pun puasa pada hari itu. Kerana bersyukur kepada Allah. Disebabkan oleh kerana Fir'aun itu telah dibinasakan. Begitu juga dalam sejarah Islam, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Seorang pemimpin yang zalim. Suka bunuh orang. Suka tindas orang. Bila hari dia mati, sebahagian daripada golongan salaf yang bersyukur dan sebahagian daripada mereka sujud syukur. Kerana kezaliman itu telah binasa. Jadi, bolehlah. Cuma Ustaz, boleh ke kita pesenda dia, kutuk dia, caci maki dia? Yang tu tak boleh. Caci maki, pesenda, troll lebih-lebih tak boleh. Sekadar syukur kepada Allah. Boleh. Yang tu tak ada masalah. Itu pun kalau kita percaya dia zalim lah. Kalau kita pula tengok dengan bukti yang ada dia dizalimi, maka kalau kita seronok orang dizalimi, itu tak kenalah pada kita. Baik. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa pendapat Doktor kalau saya nak sewakan rumah saya kepada non-Muslim yang ada anjing? Tak ada masalah. Dibenarkan. Ya, kerana bela anjing untuk dia tu, kita tak masuk campur. Tapi kalau kita nak sewakan kedai untuk dia jual rak, yang ni tak boleh. Tapi kalau kita nak beri dia sewa rumah kita, sedangkan dia tu kafir dan dia mungkin beribadat dengan cara kafir, yang tu tak jadi masalah, dibenarkan. Kerana kita tak dibenarkan untuk campur urusan agama dia. Wallahualam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Ini soalan dari kawan yang tak dapat join kuliah. Oh, okey. Dia tak dapat join, dia kirim soalan. Dia tanya, adakah duit suami dia, duit dia juga? Walaupun suami siap rumah, bagi makan, baju dan sebagainya. Suami itu tak bagi kat dia cash. Jadi dia duk ambil duit dapur untuk bagi sedekah. Apakah hukum bagi si isteri yang buat begini? Suami ni tanggungjawab dia memberikan nafkah. Nafkah ni melibatkan tempat tinggal, pakaian yang menutup aurat, makanan, ubat-ubatan. Ini nafkah. Ya? Zahirlah nafkah zahir. Lepas tu termasuk nafkah batin. Okay. Jadi bila nafkah ni, dia bukan berbentuk cash. Dan makanan sekali lah. Makan, tempat tinggal, pakaian, ubat-ubatan, nafkah batin. Okay. Dia tak semestinya cash. Jadi kalau suami dah bagi semua, cukup makan dia, pakaian pun ada, tempat tinggal pun elok, kan? Semua dah diberi, ubat-ubatan pun kalau dia sakit ada. Ubat-ubatan ni pun ulama beza pendapat. Ada yang kata kena guna duit sendiri, isteri. Ada yang kata guna duit suami. Tapi kalau semua ni dah dipenuhi, dia nak cash lagi untuk apa? Bukan pada perkara-perkara tersebut. Bagi sedekah pula, dia sedekah dengan bukan duit dia sendiri. Dia kena minta izin suami dia. Ya, kecuali kalau suami dia yang bagi. Yang bagi duit cash. Hadis Hindun tu yang dia mengadu tu, Abu Sufyan tak bagi dia duit tu, dia tak bagi langsung. Tu Nabi kata khudhi ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf. Dia tak bagi langsung makan, dia tak bagi pakai yang elok, yang sempurna. Maka lepas tu dia tanya Nabi, Nabi kata boleh ambil duit dia. Duit itu pun sekadar perlu, bukan ambil semua. Sekadar perlu. Wallahualam. Tanya doktor kerana buku metodologi hadis dinobatkan lagi, aduh kerana buku kebangsaan. Terima kasih banyak. Ini sokongan dan doa tuan-tuan juga eh. Alhamdulillah, saya pun tak sangka buku tu boleh menang. Sebab ramai orang tulis itu, satu universiti satu Malaysia tulis. Alhamdulillah buku saya terpilih. Ya. Salam doktor, kalau suami dah beli makanan untuk family dia, tapi family dia tak makan sebab tak suka makanan tu, adakah suami tu dikira belum tunai nafkah? Kalau dia dah beri makanan, makanan itu makanan yang selayaknya untuk orang semisal isteri tu makan, dan isteri tu sengaja tak mau makan, maka suami itu dah dikira menunaikanlah. Tapi kalau suami itu saja je beli makanan yang dia tahu isteri ni memang tak makan, maka dengan niat suami itu belum lagi dikira memberi nafkah, sebab memang dia tahu dah isteri dia tak nak makan. Kan? Maka dia kena beli yang lain lah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa hukum angkat sumpah lanat secara publik padahal dia menzalimi rakyat? Orang dah masuk politik dah ni kan. Dia sebenarnya tuan-tuan, saya nak sebut ya, sumpah lanat ni memang ada dan saya sebut dalam kuliah yang lepas kan. Tapi dia ni bersifat peribadi lah. Kita tak boleh nak anggap dia confirm betul dan confirm tak betul kalau dia bersumpah lanat tu. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Jadi sumpah laknat ni terutama kalau buat di masjid, sehingga orang boleh keliru, bagi saya lah kerajaan patutnya kena kawal lah. Kan? Kerajaan kena kawal supaya tak berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat. Ya? Sebab orang Melayu ni lagilah kalau buat sumpah-sumpah ni, sumpah laknat ni, ya? Bagi saya lah, dia suka tertipu. Ha, dia suka terpesona cepat. Kan? Jadi sepatutnya perlu dihalang lah. Ha, okay. Okay, kita tengok soalan berikut. Banyak pula soalan ni. Biasa tak banyak soalan. Sekejap. Okey, ini ada satu soalan berkenaan dengan masuk ke rumah. Masuk ke rumah, keluar rumah. Okey, assalamualaikum Ustaz. Apakah pendapat Ustaz tentang kaki mana untuk masuk dan keluar rumah? Masuk rumah ni nak masuk kaki mana? Pertama masuk kaki sendiri lah, jangan masukkan kaki orang. Tapi dia kata kaki kanan atau kaki kiri lah ni kan. Nak masuk kaki kanan dulu, nak keluar kaki kanan dulu ke kaki kiri dulu? Sebab kalau buka kasut, kaki kiri dulu. Lepas tu baru kaki kanan. Kalau pakai kasut, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau keluar rumah ataupun masuk rumah, kan? Masuk rumah atau keluar rumah, nak masuk kaki kanan dulu ke kaki kiri? Nak keluar kaki kanan dulu ke kaki kiri? Dalam isu ni, ulama' berbeza pendapat sebab tidak ada hadis yang khusus yang menceritakan. Ada yang kata, ya, nak keluar rumah ataupun nak masuk rumah, kanan dulu. Lepas tu baru kiri. Ya. Ada yang kata, ya, masuk kiri dulu. Ada yang kata begitu. Tapi kebanyakan ulama' mengatakan keluar ke masuk ke kanan dulu. Sebab masuk ke rumah, kita masuk untuk berehat. Dan rumah itu ada kemuliaan, maka kita dahulukan yang kanan. Nak keluar pun, kita nak keluar dalam keadaan mencari kelebihan Allah. Itu juga mencari rezeki Allah. Maka elok dahulukan yang kanan. Tapi kalau nak dahulukan yang kiri pun tak ada masalah. Bab ni luas, tapi seeloknya kanan dulu. Kerana Nabi SAW suka mendahulukan kanan, kecuali dalam bab-bab yang kotor. Jadi masuk rumah, keluar rumah, dia bukan bab yang kotor, maka kita dahulukan yang kanan. Wallahualam. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, Datuk Syeikh Hamid, Haji Shah, Johan, Datuk Rozan, Haji Hamid, Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Saya minta maaf terasa bahasa tersilap kata. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Jazakallah.